Jien, fader ġo borċin sa' mil-komissin komad edizzjoni uħar ta' program tmim il-kolonializmu f'pajizna mibni fuq il-kotba tal-professur Pirotta fil-fatt mer ba' volumi ġo, ġifieri, għallu li qed taħdem fuq il-ħames wieħed issa.
Ħames wieħed leġ, dan il-final act.
Ġifieri, għallu li ħażin.
Għallu li ħażin. Bidu ħafna formazzjoni ħażin għalilek.
Aħna l-ħadarba tkellimna fuq il-budget tal-Gvern, tkellimna fuq il-diskussjonijiet li kien hemm, u l-ħadarba wedna lis-semija tagħna li issa ħanibdew nitkellmu wkoll fuq l-oppożizzjoni li kien hemm għall-indipendenza.
Għax kien hemm fil-budget il-kwestjoni tal-indipendenza ittellat mill-partiti tal-oppożizzjoni.
Għaxa fil-budget issa tkellem
fuq xixrid. U importanti din għax dan nibdew naraw il-linja issa mod offiċjali, offiċjali fis-sens li toħroġu anke fil-Parlament tal-partiti l-oħra. Pereżempju jekk ngħidu Mabel Strickland, Mabel tkellmet mill-punta di vista li s-sitwazzjoni politika, skużani, s-sitwazzjoni ekonomika tal-pajjiż kienet waħda li fiha nnifisha kienet argument biex ngħidlek kontra l-indipendenza. Is-sitwazzjoni ekonomika tant kienet ħażina għalet li titlob l-indipendenza kien kważi ġen. I wissiet li jekk Malta ċċedi s-sovranità Ingliża fuq il-gżira, allura l-kundizzjonijiet li jiżviluppaw f'Malta ikunu l-istess kundizzjonijiet bħalma żviluppaw wara r-revoluzzjoni f'Kuba u jkun qed jiftħu t-triq għall-penetrazzjoni sovjetika. F'Malta.
Dilli dija ta' Malta, Kuba fil-Mediterran, kien nisemmu għadak jismin.
Dina kienet xi ħaġa li kienet għaddejja l-ħin kollu. Ej, ukoll wissiet li jekk l-ekonomija ta' Malta tibqa' batuta, allura dak kien ifisser li Malta tispiċċa jużat il-kelma shuttlecock. Shuttlecock hija dik li jużaw fil-badminton flok ballun. Fil-klimgħu tat-tajt kienet tispiċċa ballun bejn
il-ponent
u l-vant fej t-prova t-ġri l-emmu la u t-prova taramni t-dobba xaħġa biex jissostni l-ekonomija taħħa. Ganado qabel madin l-istampa ta' Malta jekk ikoll l-indipendenza f'dak l-istadju, għall-indipendenza kienet tfisser ġuħ u unemployment kbir. Fiċ-ċirkostanzi li kien. U qal kienem li kienu daw il-ġuħu l-unemployment kienu żewġ kondizjonijiet li kienu jimbuttaw l-Malta Labour Party li fakkar l-Kamra li l-partit kien qal li kienu lesti biex jaċċettaw l-għajnuna tiġi mnej tiġi biex jieħu l-poteru. Fikri mieħu vuldi l-argument ta' Ganado kien li inħabba kondizjonijiet ħżiena ekonomiċi fil-pajjiż u ħabba nuqqas tampiegi fil-pajjiż, allora dan jkun argument qawwi ħafna biex il-poplu jdur lejn il-Malta Labour Party u jitellgħu fil-gvern. Min-naħa ta' Pellegrini qal li diġà kienet jitilqu l-flus mill-pajjiż, li ħafna nies kienu joħorġu l-flus mill-pajjiż, inħabba din l-idea tal-indipendenza, u qal li tant kienet jibżgħu mill-indipendenza in-nies li ħabba l-fatt li kienu jaraw li mill-inqas 15,000 kienu se jitilfu l-impik tagħhom u staqsa x'kienu l-pjanijiet tal-gvern kontra sitwazzjoni bħal din.
Naturalment aħna qed nerġgħu nsemmu hawnhekk 15,000 u dawn ir-ripetutament isemmu l-15,000 għax l-assumption tagħhom hi li ma l-indipendenza l-Ingliżi jitilqu immedjatament mill-pajjiż.
Xi ħaġa l-impigi kollha tagħhom.
Il-gvern ta' George Bush il-ver kien kontrija u li jagħmel trattat ta' divisa biex daw jibqgħu.
Eżatt. Staqsa x'kienu l-pjani tal-gvern Ingliż, akkuża l-Borċ Oliver li meta kien Londra, dak kien argument li rapporti ħektar minn darba, u anke barra l-Parlament, u kien daqsxejn argument kurjus minn aħta ta' Pellegrini. Allura qallu meta mort l-Ingilterra, qallu apposta ressaq quddiem il-gvern Ingliż każ li kien dajjef ħafna. Waqt li kont qed titkellem għal biex suppost tiġi pil-finanzja għal Malta. Biex inti issib skuża biex titlob l-indipendenza. Titkun Pellegrini biex toħroġ b'argument ta' dil-kwalità vol diri. Aħna rajna diġa mill-
Speċi mhux kif spjegajt inti inti spjegajt li George Waterville ġift liriet l-indipendenza, biex inkun qed ngħidu kollox. Imma f'dik ċirkostanza u sab ruħu f'dik diffikultà għax ma rridux jagħtu l-flus. U di talba tal-ġifiri u kienet accelerata nħabba fekk il-talba tal-indipendenza.
Nista nfoġu għajek ġo. U għawnek għanna situazzjoni komuni bej Borċo li Viru Mintov. Dawn għandek żewġ mexxija ta' partiti li intebħu u aċċettaw il-fatt li ir-Renju Unit ma kienx għadu il-pajjiż li tista' tiddependi fuqu. U li tiddependi għaliex għax. Dana kien sejjer lura u stess, qed inaqqas il-commitments tiegħu barra mixtutu, allura inkluż Malta, u allura dik id-dipendenza li qabel kien hemm tal-ekonomija Maltija bil-fors tispiċċa. Ma stax tibqa' tiddependi fuq dak li ma kienx dependibbli. Di hija l-outlook tagħhom, u allura it-tnejn imorru għas-soluzzjoni. L-iktar tagħmel sens li soluzzjoni kemm jista' jkun bikrija li Malta tasalha l-arranġamenti differenti li jkunu jinkludu s-sovranità tal-pajjiż. Issa min-naħa ta' Mintov meta tkellem fuq l-istess suġġett qal li innega li l-Partit Nazzjonalista qatt kien favur l-indipendenza u qal li kien il-partit tiegħu li kien ħadem bla nifs biex jikkrea National Consciousness, ġifiri għarfin nazzjonali favur l-indipendenza. Akkuża l-gvern li kiegħed b'mod fjak, placidu, jaċċetta situazzjoni li krea il-gvern Ingliż bid-defense policy ġdida tiegħu, minflok ma jiġġieled id-deċiżjoni. Ta' dan il-gvern kif l-amministrazzjoni tiegħu kien hemm fl-1958. Il-gvern kien dajjef għal Mintov u allura kellu iwarra.
Ġrid kritika fuq l-indipendenza
politika
saret min-naħat kollha ma b'modi u b'enfasi differenti.
U ressa ammenda għal-mozzjoni tal-Parlament, ta' inti il-Ministru tal-Finanzi, il-Primistru kien il-Ministru tal-Finanzi għal jkun ressa il-budget il-mozzjoni biex jiġi aċċettat il-budget. U darsa mozzjoni kien tajt il-Kamra wara li semgħet id-diskors tal-estimi. Wara li qiset il-konsegwenzi diżastrużi ekonomiċi li kienet jiffaċċja l-poplu Malti, qed kienet qed titlob il-Prim Ministru biex jieħu lura jirtira l-estimi u minflok jibdilhom b'estimi oħra li jkunu li jagħmlu sens fiċ-ċirkostanzi. L-ammenda ta' Mintov m'għaddiċ bi 28 vot kontra 16.
Jiġifieri hemmhekk kien hemm min mill-partiti iż-żgħar li ma votax mal-gvern?
Ma kinux membri ma kinux preżenti fil-Kamra. Waqt li l-mozzjoni ta' Borċo Livier għaddiet 24 vot kontra 20. Issa tinnota 20.
Min kienu mill-partiti iż-żgħar li vota ma' Mintov? Għax Mintov kellu 16, mhux hekk?
Strickland u it-tlet membri tal-partita għanadu ifutaw kontra.
U imma kienem allura ta' Pellegrini ma kienu xem?
Astenew.
Okay.
Ta' Pellegrini astenew. F'dan meta tieħed dal-vot, il-Partit Nazzjonalista wkoll kellu membru assenti meta tieħed il-vot li kien Koronato Għattart. Dak li kien qabel kien
ma għanadu mbagħad ma.
Il-Voice of Malta, il-gazzetta ta' nhar ta' ħadd tal-partit. Laborista kummentat li il-tip ta' passi ti profiħu l-gvern għalet kontista xabbaħħom ifakruk fil-fatt f'dak it-tifel Olandi Zzajr li meta ra l-madiħel minn ġol l-ħajta l-uħ ta' l-Olanda għandha ħafna partijiet li livelli l-isfel iktar mill-bahar allora hemm l-uħ għalija jipprova jisewwi ħsara billi idaħħal subajh fit-toqba u jiprova jżom l-ilma.
Storja li kena fil-ktib tal-Malti minn ta' Konrad Nazar niddubita il-veraċità tagħha jien ukoll.
U barra minn hekk għandek ukoll.
Ma kienx toqba żgħira kull subaħ kbir.
Barra minn hekk kellek ukoll qalet il-Voice of Malta il-każ li meta tħares lejha l-baġit tara li l-gvern kienet jaġixxi bħal dak il-bniedem li jsib xi ftit flus fil-but u jgħid li sieħbu Eja, nof u, un-bad naraw xnamlu għada. Jep, tomorrow never comes. Il-minnaħati għaw, il-gazzetta mbad ta' kull-jum, tal-Partit Laburista, il-Helsin, għalet li il-budget kienu disonest, għax kien se jżid il-peace fuq il-poplu Malti inħabba id-dejn li kien se jabbi bih il-pajjiż li se jwaslu għal dizastru ekonomiku. Għalet li profeja mer gvern hija li joħroġ budget li jkun popolari, billi ma jdaħħalx taxxi ġodda u billi jipproponi xi tibdiliet fil-qasam soċjali. B'da kollu qalet musta tissolvuta is-sitwazzjoni prekarja li kellu qudiemu il-pajjiż speċjalment bin-nuqqas ta' impjiegi.
Naturalment kollox ma kollox, jiġifieri nistgħu ngħidu li il-kritika li wieħed jistenna li jkun hemm meta jkun hemm budget.
Infatti naraw li f'baġġiż oħra fejn daħlu t-taxxi, il-kritika kienet li daħlu t-taxxi. Hawnhekk kienet li m'hawnx taxxi. Tajjeb? Biex jitħabbeb man-nies. Issa barra minn hekk minn tof f'meeting li jagħmel Blat Albajda.
Wara l-budget, eh?
Wara l-budget iva, għal il-ħtija ta' redundancies, ta' randa un jiġifieri ta' servizzi, kienet kollha tal-Prim Ministru.
Wala.
Għal għax qabel ma sar Prim Ministru, qabel ma aċċetta li jsir Prim Ministru, il-Gvern Ingliż kienet diġà informat il-General Cas Union bdew id-discharges u meta sar Prim Ministru kien jaf dak li jem. Dak kienet jgħid ma jmissux aċċetta l-Gvern inħabba ir-redundancies. Kif bekk kienu sejf u dar redundancies hija mistoqsija oħra li diffiċli li wieħed jista' jirrispondi. Il-bulletin laqa il-budget tal-gvern għalli fil-fatt il-gvern kien il-nexxielu jgħaddi mill-ewwel ostakolu li kien hemm, tajjeb u issa jrid jiffaċċja t-tieni wieħed li huwa tal-unemployment. Il-gvern għal ħan l-ewwel passi biex jikkrea openings ħalli n-nies bla xogħol jibdew isibu impjieg. L-ottimizmu tal-bulletin però wieħed irid jgħid kien qiegħed tistrieħ fuq il-fatt li kienet ħares lejn l-immigrazzjoni bħala il-metodu kif il-pajjiż jista' itaffi mod serju il-nuqqas ta' impjieg u dak li kienet ħares lejha bħala l-qabża li jmiss issa kontra din ġdida. So ovvjament l-iktar istituzzjoni neħ il-gvern għall-mument li kienet involuta f'dal-inkwiet kollu kienet il-ġewwa kazzjoni.
Aħla.
Għax il-ġewwa kazzjoni kienet tirrappreżenta il-balk tal-ħaddiema li jaħdmu għas-servizzi, speċjalment il-ħaddiema industrijali. Allura, il-membri tal-ġewwa kazzjoni kienu l-iktar sent laqtu mir-rundown li kien hemm proposta. Issa ġewwa kazzjoni ġek qed għaddejja minn momenti diffiċli kif nispjegaw iktar quddiem.
Ma momenti diffiċli f'im sens.
Kienet jonqos pereżempju il-membership.
Eh, naturalment naħseb inta tars naqsulhom il-membri. U issa meta jispiċaw nisma' servizzi jaqsulhom il-membri wkoll.
Faltri diġà kienet pożizzjoni diffiċli, issa meta tnajtek, ħalli nagħmilha ċara għax m'għandx niftiehem ħażin, m'inhiex qed ngħid jew nissuġġerixxi li l-ġewwa kazzjoni kienet inkwieta. Inkwetata ħumba, il-randaw, inħabba it-telfin taħħa, ma kienieċ, ġewwa kazzjoni.
Min qed by-product jisu biex ngħidu hekk.
Il-ġewwa kazzjoni kienet serjament inkwetata bil-kwistjoni tal-randaw, qabel ma fetħet l-Assemblea Leġislattiva fil-fatt, il-ġewwa kazzjoni kienet qasmet memorandum lill-membri kollha tal-Parlament u lill-gazzetti, lill-medja. U dan memorandum l-Union kienet irreferit għal-weda ta' għajnuna u kooperazzjoni li kienet għamlet lill-Prim Ministru l-Union fis-sitta ta' Ġunju. Meta kienet ukoll insistiet ma' l-Prim Ministru li għandu jżomma informata dwar l-iżviluppi li kienet iseħħu u li kienet għamlet ukoll suġġeriment offrit biex rappreżentant tal-Union jitla' mad-delegazzjoni tal-Gvern f'Londra. L-istess memorandum.
Proposta il-gvern ma kienx aċċetta.
Ħankom preċiż, għallu hekk mhux aċċetta jiex, għallu jekk ikun il-ħtieġa nibgħat għalih. Il-memorandum Gerger ukoll li għalkemm il-Prim Ministru kien jaf kemm kienu se jkunu kbar id-discharges, kemm kessa tkun kbira r-rundown, u kien jaf fl-24 ta' Mejju ma kienx qal l-Union qabel bid-dettalji tagħhom qabel is-27 ta' Wissu. Barra minn hekk qal il-Prim Ministru, għal il-memorandum il-Prim Ministru kien talab l-Union biex titratta l-informazzjoni li kien tab bħala konfidenzjali biex il-Gvern ikun jista' juri l-Gvern. L-Gvern Ingliż, il-Gvern Malti kien jista' juri l-Gvern Ingliż, id-determinazzjoni tiegħu biex ma jaċċettax id-discharges fuq prinċipju, bħala prinċipju. Tajjeb? L-Union qalet li kienet kontra li jkun hemm il-ħabi, li jkun hemm is-segretezza, għax inkella il-poplu jista' jaqa' f'sens li l-affarijiet qed jirranġaw meta fil-fatt l-affarijiet kienu qed imorru allar. Il-ġenerali Kazjunien ma dawritx il-kanuni biss kontra il-Gvern Malti u ma taċ każ tar-responsabilità tal-Gvern Ingliż, anzi, il-ġenerali Kazjunien kien qed insisti li il-Gvern Ingliż għandu jonora responsabilitajiet tiegħu li kellu li jħaddim ma' Malti. Imma qalet li il-Gvern Malti kien ħala fejt bil-mod wisq. U iddiplorat id-deċiżjoni tal-Prim Ministru biex ma jħux rappreżentant tagħha Londra. Il-Union ma qabilitx ma' deċiżjoni tal-Prim Ministru li ma jagħtix lill-Union, ma jipprovdix lill-Union l-informazzjoni kollha qabel ma fallew it-taħdidiet f'Londra. Ma nafx kieku ta' din l-informazzjoni x'kienet tista' tagħmel biha il-Union biex waqaf ir-randa, ma niftehmu. U ddiskrivit dik li qalet li qalet il-Prim Ministru ħeġġiġna bħala Union biex nagħmlu dak kollu li nistgħu biex nevitaw s-situazzjoni. Għaddina xi ħaġa ma nxar fejn ħeġġiġna hu għax aħna hekk besimna nagħmlu.
Jista' jkun l-Union kienet b'xi mod jew ieħor influwenzata mill-Partit Laburista?
Jinaħseb kien hemm influwenza iva mhux ma kienx hemm. Nistax taqta ħadik influwenza. Anki l-fatt li qed tajt il-Union komplet tajt insisti li kien jagħmel affarijiet ħafna ħfef għal ġewwa Kazjuni biex tiġġieled lill-Gvern Ingliż kieku rriżenja l-Gvern, Borċefi ma baqax Prim Ministru biex juri kemm kienet ħażina s-sitwazzjoni f'Malta. Qalet l-argument tal-ġewwa Kazjuni kien jekk l-Gvern baqa' fil-poter, allura kien qed jagħti ċans li l-Gvern Ingliż jużah bħala paraventu biex jistaħba warajh. Fikliem ieħor qed jgħid intemm il-Gvern Malti, issa l-Gvern Malti huwa responsabbli. Qalet li għalhekk il-ġewwa Kazjuni kienet qed tieħu lura il-weder qed għamlet lill-Gvern Malti li se tgħinu isib soluzzjoni għall-problema la dan tal-aħħar ġie fil-Gvern Malti ma rridx ipoġġi l-karti kollha fuq il-mejda.
Ma
jiddikjara gwerra fuq il-Gvern.
Imma f'dak ċirkostanzi kienet
għalija
jew?
Ma naħsibx li kienet għalija kif se naraw il-qudiem. Il-ġewwa Kazjuni hawnhekk kienet qed taħseb li jekk tidħoli direttament fin-negozjati, allura kienet se ġġib riżultati
aħjar mill-Gvern.
Aħjar mill-Gvern. Tajjeb. U wissit lill-Gvern ukoll li jekk dana se jibqa' miexi b'dan l-atteġġiment, allura ma kienx ikollha triq oħra ħlief li tiġġieled lill-Gvern kontra l-Gvern bl-istess determinazzjoni li kienet tiġġieled lill-Gvern Ingliż. Qalet li kienet se tagħmel dak kollu tista' biex ittella fil-Gvern lil min kien kapaċi jeħendilja is-sitwazzjoni tal-pajjiż. Iġifieri se titfa' l-wej tagħha wara l-Partit Laburista. Kien dikjarazzjoni ta' gwerra reazzjoni ta' Borġu li kienet waħda vikoruża ħafna qawwija u kemm b'dak li qal fil-Parlament waqt l-aġġornament u kemm permezz ta' ittra formali li bat lill-ġewwa Kazjuni. U akkuża lill-Union li kienet inkonsistenti, akkużali biftehim mal-Malta Labour Party u bias kontra l-Partit Nazzjonalista. Qal li kien hemm ix-xhieda li setgħu jivverifikaw li meta untaqa mal-delegazzjoni tal-Union u ma kienu għalulu li kienu sodisfatti bil-metodi li kienet juża. U li kien u li kienu għedu il-sapport tagħhom. Imma delegazzjoni, il-delegati li kienu ġew ikellmuh għal wara ġew outvoted fil-Kunsill Ġenerali tal-Jamaica's Union minn dawk il-membri tal-Kunsill li kienu iktar politiċi milli trade unionistiċi.
Ġifieri fimni. Dak li kont qed insemmilek jien il-mistoqsija ta' qabel issa qed toħroġ li hemm.
Għal-Jamaica's Union kienet miftema mal-Mul Labour Party fil-kamp politiku biex tipprova tisforza biex jirriżenja. Wieħed li meta jkollu dettalji, speċjalment dettalji tekniċi dwar ir-redundancy, huwa kien lest biex juża rappreżentant tal-Union u jiddiskuti fil-preżenza tiegħu dwar dawn id-dettalji. Però s'issa qal l-istadju kien fejn żewġ naħat għadhom jiddiskutu dak li sejħilhom materji ġenerali, għadhom ma daħlux into specifics. Fit-30 ta' wissu qal kien iltaqa' mal-Jamaica's Union Delegation u kien spjegalhom li hu li rid jagħmel kien li jneħħi iwarrab l-issju tar-redundancies mill-isfera politika. U l-idea tiegħu qal kienet s'intendi biex ikun hemm movement nazzjonali, ma jkunx sempliċiment partit li għad fil-gvern wara ħbis, ma jkun il-partit kollha. U qal l-Union kienet qablet, dik id-delegazzjoni kienet qablet, u kienet ftehmet ukoll aċċettat ukoll li toħroġ komunike li tajt li l-meeting tagħhom kien wieħed li sar f'atmosfera kordjali u kien irringrazzjhom għal dan.
Dit tikkomplika l-affarijiet il-pożizzjoni tagħha.
Meta bgħat ir-risposta formali tiegħu għal dak li għad il-Union dan qalu fil-Parlament waqt l-aġġornament. Qal li l-Union kienet aċċettat, l-argument tiegħu li ma kienx għaqli li jingħata informazzjoni dettaljata dwar discharges lill-pubbliku qabel ma jkun hemm l-opportunità li jiġi diskuss kollox sew fid-dettall f'Londra. Qal ukoll li dik li kienet tajt il-Union iktar tard li kien disagreement mal-gvern, mal-mod kif mexa l-gvern, kien qalu a complete travesty of the facts. Qed jgħidilhom li qed jikdbu. U li kienet fil-fatt ġiet ikkontraditta mill-statement stess li l-Union kienet ħarġet promising its support. Il-Jamaica's Union fakkar il-Jamaica's Union li il-gvern mill-bidunet kien qal li l-Union b'dak li kien jafu bħal m'għamel mal-Unions l-oħra u li f'xi ħaġa li kienet daqshekk tinteressa il-poplu Malti, daqshekk importanti għall-poplu Malti u għal Malta as a whole, li l-Unions kollha jibqgħu b'mod pubbliku jikkonfermaw is-support tagħhom għall-policies tal-gvern. Anki wara l-fatt li huwa aċċetta li t-taħdiet f'Londra ma kinux ta' suċċess. Jiddubita għall-Ministru kemm kienet kombinazzjoni li l-attitudni tal-Jamaica's Union li issa tbidlet kienet attitudni li kienet tirrifletti eżattament l-attitudni tal-Mul Labour Party. Għal kienet xi ħaġa traġika li l-Jamaica's Union ma sabitix possibbli biex tressa proposti kostruttivi biex tiġi solvuta il-problema imma kienet sempliċiment qed tindaħal fl-għalqa politika.
Infakkar is-semmija tagħna forsi xi ħadd li daħal jisma' issa jinfader Joe Borsch flimki mal-Professur Joe Perotta qegħdin niddiskutu l-aħħar żmien qabel l-indipendenza ta' Malta u qed nitkellmu fuq il-reazzjonijiet li kien hemm fil-baġit imbagħad anke barra l-Parlament għall-iżviluppi li kienet isiru l-aħħar li kienet jitkellem Professur Perotta kien dwar kif il-Jamaica's Union issa ħadet pożizzjoni il-klim li użajt inti ġew kien il-Jamaica's Union ddikjarat gwerra kontra l-gvern li mexxi Borsch fuq il-kwistjoni tar-rundown. La wara din il-pożizzjoni kien hemm xi żviluppi.
Però għamel statement ieħor importanti l-Prim-Ministru għall-qadih. U l-statement tiegħu kien li l-gvern issa kien se jsibha diffiċli biex jafda u jikkonsulta l-Jamaica's Union l-rappreżentant tal-Jamaica's Union flaqat li jkunu qed jippruvaw jaraw x'inhu l-interess tal-aspirazzjonijiet tal-ħaddiema u tal-nazzjon ġenerali. Jiġifieri din is-sitwazzjoni ta' gwerra, fl-opinjoni tiegħi jien, ma kienieċ tpoġġi l-żewġ naħat daw tajjeb. U nispjegadi għaliex.
Għax ma jgħidu l-kważi jiddikjarat gwerra. Fex inti kon qed jekk qed tinvenzjaw li kien ikun aħjar li Borġ Oliver flok irreaġixxa jekk irreaġixxa ma tieħor.
Għax jiena nikkritika l-Borġ Oliver minn dan l-aspett li jiena lija kien żball li fit-taħdidiet kontinwament żamm kollox mistur x'qed jiġri, seta' l-Jamaican Union itjaħ jiel li l-affarijiet mhux sejrin tajjeb u kieku għamel hekk. Allura kien ikun f'pożizzjoni li jgħid jiena tajtkom indikazzjonijiet ċari li l-affarijiet mhux se ċar u fuqhom l-Ingliżi u allura intom tista' tippreparaw pjanijiet intom li tridu tagħmlu.
Jista' jkun li George Borġ Oliver ma kienx ikun qed jgħu ħiel għax kien jissuspetta li jagħti ħiel ġenerkeż juni ġifieri qed jagħti ħiel il-Partit Laburista?
Jiena m'hemmx dubju dwar dan. Imma kieku għamel hekk xorta kien f'pożizzjoni li jgħid jiena. Provajt nimxi kemm jistajku mod apert ma'kom. Issa x'għamiltu intom bl-informazzjoni hija responsabilità tagħkom. U anzi iktar kien jista' jibni l-każ jekk irid, jekk jiġri hekk li dawna kienu qed jieħdu l-linja politika.
Imma huma kienx ikun qed jagħmel ħajtu iktar diffiċli meta kien Londra.
Fir-realtà.
Jekk il-Partit Laburista kien jafx qed jiġri.
Fir-realtà ħadd ma kien qed jistenna li l-Partit Laburista kien se jċab ċaplu. Għaldiri, naħseb li ftit għamlet differenza minn dak. Minna ħal-oħra, jien naħseb ukoll li l-ġewkeż jien kien żbaljata li kienet tuża retorika li kienet identika ma' dik tal-Multa Labour Party u allura bil-klim li kienet tuża b'dak li kienet tajf il-pubbliku saħħet il-perċezzjoni pubblika li kienet ħaġa waħda mal-Labour Party f'dan il-ċismu.
Il-kussjoni wkoll.
Per eżempju, Wakefield, il-kummissarju Ingliż, f'rapport li bat Londra dwar is-sitwazzjoni, il-konklużjoni tiegħu kienet li l-Union kienet iżjed interessata biex tnawwar u ddajja fil-pożizzjoni ta' Borġ Oliver, pożizzjoni politika ta' Borġ Oliver milli tiġġieled lill-Gvern Ingliż. Ma kienx assessment tajjeb li ta' Wakefield, imma tifhem għaliex ħafna min-nies hekk bdew iħarsu lejha wkoll. Issa naraw. Semlu l-Jamaican Union, l-Jamaican Union għandhom l-affarijiet li bdew issa jippruvaw jimxu leha hija li insolvu l-problema aħna.
L-Union kif tista' solvi l-problema u ma solvix il-Gvern?
Issa. Imma din hija kif se naraw x'se tagħmel l-Jamaican Union. Jew ma għamlet għaddiet reżoluzzjoni fil-Konferenza Ġenerali tad-Delegati, il-Konferenza Nazzjonali tad-Delegati fit-2 ta' Settembru fejn ikkritikat bl-aħrax lil l-amministrazzjoni koloniali li kien qabel inħabba l-fatt li ma rnexxilix timplementa il-development plan kif suppost implementatu, iddeplorat il-wedit li ma żamx il-gvern Ingliż ma l-poplu Malti u anki l-fatt li kien qabatu ta' id-dokjar lil-bejli mingħajr konsultazzjoni mal-Maltin. Ikkundanat ukoll il-tkeċċija ta' l-Ufta ħaddiema meta ma kienx hemm xogħol alternattiv għalihom. U kkritikat ukoll il-Gvern Ingliż u akkużatu li kien qiegħed iċċaħħad li Malta jkollha kostituzzjoni verament liberali li tkun tista' tikkrea kundizzjonijiet ekonomiċi sur ta' nies.
Ma bir-reżurrezzjoni biss.
Lema qiegħed tlest il-pożizzjoni tagħha. Insistit ukoll il-Gvern Ingliż ma kellu l-ebda dritt li jkompli jindaħal fil-ħwejjeġ ta' Malta inħabba l-fatt li ma kienx qiegħed jipprova jpatti għall-ħsara li kienet jagħmel bil-politika tiegħu f'Malta. L-unika soluzzjoni għal Malta għalet il-Union kienet li tinnegozja b'mod ħieles kull ftehim possibbli ma' dawk il-pajjiżi li kienu lesti biex jgħinu lil Malta mingħajr irbit. Jgħinu l-Malta tibni ekonomija soda mingħajr irbit. Qalet li Malta għandha tkun indipendenti tal-Kostituzzjoni li jfasluha il-Maltin ibbażata fuq il-prinċipji tal-United Nations Charter u l-Universal Declaration of Human Rights. Qalet la il-Gvern Malti qed jiġi jaqgħu jqum bid-drittijiet mid-dritti ta' Malta, għal-Jamaica's Union kienet lesta biex titlob il-United Nations biex tieħu il-każ politiko-ekonomiku ta' Malta fidejha. Li rizoluzzjoni bat il-Primistru ta' Malta lill-Primistru Ingliż, il-leader of the opposition lill-istampa. Dil pożizzjoni. Issa għaliex qed toħorġhom dan ir-riżoluzzjonijiet. Għax Jamaica's Union fija hija stess, kien ta' pressjoni tremenda fil-pajjiż.
Mill-ħaddiema?
Mill-ħaddiema. Tajjeb, u depressjoni tikber mod sew. Meta l-Ingliżi ddeċidu li fl-aħħar jagħtu xi dettalji ta' dwar ta' dak li kellhom f'moħħhom. Saret press conference mill-Kummissarju Ingliż Wakefield u mill-Ammiraljat Lord Kelburn li kien il-Flag Officer Malta, fejn dawna spjegaw li kontra qalbu l-gvern Ingliż u kien xi ħaġa li vera dejqitu, tajjeb, imma ħabba l-ħtieġa ta' defense policy ġdida, żinturatament kien se jkun hemm ċertu effetti negattivi fuq l-ekonomija Maltija. Allura qal il-gvern Ingliż iddeċida li dan li kien sar waqt id-diskussjoni li kien hemm Londra, li semmejnihom diġà meta aċċetta li għalmenu iġġebbet il-perjodu ta' discharges u qal allura l-gvern Ingliż kien iddeċida li flok id-discharges jibdew fl-ewwel ta' jannar 1963 jibdew iktar tard u li rundown jibqa' sejjer sa' 1967. Wakefield spiega li dan sar meta anzi qal meta wieħed jagħti każ ukoll ta' dak li sejjaħ natural waste, jiġifieri dawk li jirtiraw biżmien u jew jitilqu, allura id-discharges ma kinux x'aktarx ma kinux ikunu aktar minn 3,500. Il-natural wastage kien stmat li jkun xi 500.
Dan natural wastage meta tara kif l-Ingliżi rridu kważi b'mod aggressiv ngħid jiena, ma nafx ikux korrett, innaqsu n-nies ma kinitx ħadd tkun aċċettata mill-Ingliżi għandi nifhem.
F'liema sens?
Jiġifieri l-Ingliżi ma kinux se jaċċettaw li jgħidu li ma nagħmlux ir-randa u li ma nagħmlu biss natural waste.
Le, skulli le, ma kienx hemm ċans. Issa daw in-numri nagħmlu ċara qed jitkellmu għan-Navy huma. Saqalu barra minn hekk se jkun hemm xi reductions fil-Army u Royal Air Force, imma li daw in-numri se jkunu much smaller, però ma kinux pożizzjoni qalu li jgħidu se jkunu dan numri għax iż-żewġ naħat kemm l-Air Force u kemm l-Army kien tagħha ma ħadmitx il-kalkoli tagħhom. Li kienu jafu żgur kien li n-numru ta' Ingliżi f'Malta li kienu civilians, x'inti barra dak ta' servizz kellek numru ta' civilians Ingliżi f'Malta. Li dak iż-żmien kienu ta' xi 1,700. Għal minn daw sejf dalbiss xi 250. Sa tajdi dinha li x'importanti. Għax dan ifisser inqas introjtu għall-ekonomija.
U naħseb ukoll jiena li l-ammont ta' civilians jitnaqqas f'paragun
ma' kemm jitnaqsu
s-soldati. Ġifieri meta qed tgħid minn xi 1,300 minn għalija tħajn jitnaqsu għal 200. Ġifieri ħajkun hemm daqqa kbira fin-naħa tal-militar.
Se jkun hemm daqqa kbira sew. Tajjeb, qalu wkoll wedu wkoll li kull wieħed kien se jiġi mkeċċi. Kien se jingħata 2 months notice u li l-ammiraljat kien se jħallas gratuity u superannuation according to the status ta' servizz, ġifieri dak li kellhom dritt tal-pensjoni kien se jingħataw pensjoni u dak li ma kellhomx dritt tal-pensjoni però kienu se jingħataw gratuity.
Insomma, ġifieri ma kienu somma
konsiderevoli. Fuq somma konsiderevoli le. Tajjeb, u qalet li daw se jinħadmu skont il-regoli li kienu aċċettati f'dak li kienu jissejħu industrial u non-industrial weekly committees. Dawna kienu komitati mħaltin ta' employers u union fuq sistema Angliża li kienu jaħdmu dawn il-kalkoli. Meta rispondew ċertu mistoqsijiet għal din press conference li kienet attendenza tajba ħafna, il-Kummissarju Ingliż ikkonferma li l-Gvern Malti qatt ma kienx ikkonsultat fuq dawn il-figuri. U aċċetta wkoll, ammetta wkoll li l-Gvern Malti assolutament ma kienx jaqbel ma' rundown u laqqas ma kien lest li aċċetta il-rundown mod placidu. Għal il-Gvern Malti kienet jinsisti li ma jkunem lebda discharges qabel ma jkunem xogħol alternattiv. Però għal li dinha ma kienx possibbli. Għal ukoll li il-kussjoni kienet tiġi ma kienx ġiet diskussa fil-Consultative Council jew ma' trade unions. Barra minn hekk għal l-Army u l-Air Force kienet fallilhom ridu żjed żmien biex jaħdmu il-pjanijiet tagħhom. Meta wkoll ġie mistoqsi jekk kien hiċ xi ħaġa normali li l-Gvern Ingliż jiddiskuti l-policy mal-Gvern ta' Malta u mhux mal-unions, huwa għamel distinzjoni importanti għal li ma kien hemm l-ebda distinzjoni, ma kien hemm l-ebda konnessjoni bejn ir-rundown u t-talba l-indipendenza. Għal dawk huma żewġ affarijiet totalment differenti.
Ma n-nistoqsija tagħhom kien differenti.
Ejja, ma li qed jgħid huwa dan li jekk inti se tiġi biex tissib għal pjanijiet kif se tirrisetilli għal dawn li tilfu l-ġob tagħhom kif se sibilhom ġob ieħor, tajjeb, allura dan kienet problema li ammetta kienet l-ikbar problema li qatt tiffaċċja Gvern Malti u ammetta wkoll li l-Gvern Malti waħdu ma kienx jista' jasal biex isolvija. Rid lajnuna dwar dan. Issa, kemm setgħu il-unions fil-fatt għax dan barra l-Jerkes Union li kienet tirrappreżenta l-iktar, però mhux biss l-iktar il-ħaddiema industrijali. Bad kellek il-ħaddiema l-oħra kellek il-Civil Service Associations tal-dawk li jaħdmu mas-servizzi. Tajjeb, dawk li jaħdmu mal-Air Force, li jaħdmu mal-Army, etc. Kemm setgħu daw fil-fatt jipproteġu il-ħaddiema tagħhom minn din is-sitwazzjoni? Di kienet il-qofol, dak se jispiċċa mill-impjieg 4% of the gainfully occupied. Mill-figuri li ħabbru sissa, tajjeb, u l-iktar union kifatt li kienet konċernata kien il-Jerkes Union għax kienet rappreżenta the overwhelming majority tagħhom daw in-nies. Issa, inkwiet ieħor li kien hemm kienet li ħadd ma jtisemmiha, però l-unions qed jaħsbu fuqha u l-Jerkes Union qed tinkwita fuqha, hija se jiġri dwar il-futur tad-dokjat. Għax kulħadd kienet jara li Bailey ma jidhirx li qed jagħmel progress. U ma Bailey
il-problema ora kienet mhux hemm.
Jekk jara d-dokjer ta' Bailey.
Imbagħad vera jkun l-apokalissi.
Tajjeb. Il-Jerkes Union kellha reputazzjoni li kienet bisħoqqa li kienet tiġġieled sew għad-drittijiet tal-ħaddiema. U li kienet kemm il-darba mlita tat-tarka tal-ħaddiema. Issa, waqt li l-Union wieħed irid isemmi kienet inkwetata sew għall-futur tal-membri tagħha, kienet tħossha wkoll li il-Gvern Ingliż kien daħaq biha.
Daħaq biċċa.
Għax meta kien hemm ir-rundown ta' qabel tal-57 u kienet tela delegazzjoni tal-Union tiddiskuti hemmhekk. Kienet ġiet inwieda li jekk ikun hemm xi ċaqli ieħor, hija tiġi konsultata minn qabel, mentri ħadd ma ġie konsultat l-Gvern Malti l-Unions, ħadd. Tajjeb. Issa, l-Union qed inkwetata wkoll anki għall-futur tat-trade unionizmu f'Malta, inkluż tagħha stess, għax dan kien ifisser jekk ikollok unemployment kif kienet jiġi kalkulat, aħna ġa semmejna li kien hemm kalkulazzjonijiet interni li se jkollok unemployment li 25,000 fil-pajjiż.
Li kien ikun diżastru enormi.
Diżastru. Assista tkejlu, tajjeb. Il-membership fil-unions kien sej dub. Issa, bejn 1955...
Naturalment, ifimni, maħdej il-problem l-ekoloġi, kienet l-inqas problem.
Bejn 1955 u 1959, fl-erba snin ta' bejn 55-59, il-Jerkes Union kienet tilfed 30% tal-membership tagħha.
Daqqa kbira.
Li kienet daqqa immensa, tajjeb. U da' fi żmien meta wkoll kienet qed tibni il-Workers Memorial Building, ġifiri il-nuqqas ta' dħul kienet jaffettwa. Ukoll tant kien expensive il-kussjoni tal-Workers Memorial Building li kienet ukoll l-imponiet levy ta' sixpence fil-ġimgħa fuq kull membru tal-Union biex jgħin fl-space. Kienet investit ukoll il-Workers Union.
Sixpence għal qed jismagħna ma jafx x'inhu sixpence, dak jiġu nof xelin.
Nof xelin.
U f'lira kien hemm 12 xelin. U l-ira, insomma, sa' kienem l-inflation u għekku, ġifiri.
Diffiċli biex jikkalkula jek, ħabbandak il-changes u koll.
Muxek.
Pero, sixpence, ħanamlu għek. Inti, l-average wage f'dal-periodu kien jisu 5 liri fil-ġimgħa.
Mela,
sixpence, għandek
1.24 tal-ira, u għara kem
jimgħa. Tamija. Ta' metej sixpence. Fodri isu għandek 1/5, le, uxi 1/9. Uxi 1/9 tal-paga, isu rafli. Pero, l-Union kienet tħoss li dina kienet portanti barra minn hekk, kienet ukoll nefqet ħafna flus, se toħroġ ħafna flus, se tinvesti ħafna flus. Fi printing machinery ġdid. U żiedet l-editorial staff, għax qed tipprepara biex toħroġ gazzetta ġdida bil-Malti.
L-Orizzonte. Sissa kellha darba fil-ġimgħa t-torċa.
Allura
l-Orizzonte li ħarġet anke biex tieħu suq tal-berqa
eventwalment. Allura nuqqas ta' introjtu, kull nuqqas ta' introjtu kien jaffettwa.
Laqisu l-Knisja ma jmorux nies il-ħadd. Il-qudies.
Eżatt.
Amma jagħtux fil-ġabra.
Iktar minn niżgu. Nipprova nagħmlu hekk nagħlqu biex nagħlqu f'del nkunu nafu s-sembta niġu naraw x'tagħmel il-Union, tajjeb. Kulħadd qed jistenna reazzjoni qawwija mal-Workers Union.
Barra r-reazzjoni jiġifieri qed diġà ġuha.
Ir-reazzjoni tagħhom. U
qed jistennew strajk sew hekk.
Tiżdied, iva, qed tiżdied meta n-nies laqgħa waħda bdiet tirrealizza għax orajt kemm il-biża, imma b'tabdew ħerġin ċertu dettalji. Dejjem kien hemm qabel it-tama hija jidher forsi nimbenġlu xi ħaġa, issa jidher li ma hemmx ċans li tbenġel xejn.
Allura hemm ċans li tibbenġel.
Tibbenġel, eżattament. Allura kien hemm ħafna inkwiet dwar dan. Barra minn hekk, dik li kienet qalet il-Union li kienet offrita jnuna l-gvern ma ċċettajiex u issa li qed tiddistakka ruha minn mal.
Mal-gvern.
Għal-kem dika kienet forse t-instama politikament tajba, pero x'kien ifisser da fil-realtà? Et kienet t-tajt li jena t-nid-distakka ruħi minn mal-gvern fil-kustjoni fil-ġlieda kontra Rundown, allora senġur responsabilta jien wahdi. U di kienet responsabilta ibsa ħafna. X-seta t-tamel ġurkez juni? Jena suġġesti li kienem erba metodi li se ta' t-prova ta' meċa ħagġa, l-għar wahda kienet li tajjat strike ta' servizzi. Issa, da' kien kollu mpatt, zgur, general strike ta' servizzi, memx dubju.
Ma' kien kollu, jgħamma ta' ġurnata.
Kien se
du? Jena,
niftakar fuq ħadda minn intervisti li kien tani għattar Kingswell, kien għalli ma' nemmix li strikes. Għalli jena, li strikes huma tajbin biss, ma' ta' tedded bihom. Allora ħana jrek għalix. Allora xinti kollok union kbira bħal minn Workers Union. Allora l-istazzjoni differenti u dak jiġi għajjat namlu strike, namlu strike. Għalli kem se d-dommum barra ħaddima?
Muxek.
Ġima? Għalli għara ġima, dak li tal-li bdew jgħajtu għall strike, li ktar kollet jgħajtu ġewa. Għara kif se nirranġaw. Għax n-nies ma kunux jifilħu. Li jitilfu intu.
Paga fit-tul.
U barra minn hekk il-union ma kellix mezzi biex tpatti għat-telf tal-ket ta' tiex kontribuzzjoni żgħar ma kien ikunu żgħar ħafna. Mela dika kienet waħda mill-li se tattamel. U ma tantx kienet mossa l-iktar kienet se tweġġel il-ħaddiema milli
l-Ingliżi.
It-tieni kienet tibda torganizza dimostrazzjonijiet fit-tul. Ajjeb, dik se tattamlu. U taqgħad it-tielet allura triq taqgħad. Tista' wkoll it-tiet waħda tkun demostrazzjonijiet u strike action. Imma l-alternattivi, żewġ alternattivi, kienu jiftħu lill-Workers Union għal periklu li tiġi hijacked politikament. Niftakrux kien ġara fil-1952, meta kien sar strajk kbir u dam ta' servizzi, u fejn il-Labour Party kienet ipprovat tħu kollox fidejai, infatti żviluppat rift imbagħad bejn żewġ naħat meta ġew okkażjoni waqfitilha u qaltilha aħna timmexxu l-strajk. Mhux intom? Tajjeb? U kien wara dik tal-52 li naraw il-block voting jidħol sew fil-Jerkes Union minnha tal-Labour Party biex minn tuf jipprovja jikkontrolla l-Jerkes Union. U barra minn hekk l-aħħar alternattiva kienet li tmur tiddiskuti mal-Gvern Ingliż, which in which, f'attentat biex tasal fejn il-Gvern Malti ma wasalx. Dak kienu l-erba' alternattivi
l-Union. L-aħħar waħda kif u l-ħajjar waħda.
Eżatt.
Ma nażu li kienet realistika
ħajna. Dina kienet the best option. Imma kienet mingħajr riski.
U kienet realistika ġo.
Jekk dan irnexxilhom, tajjeb, għalkemm kien hemm ċans żgħir ħafna li rnexxilhom, allura reputazzjoni tal-Union bir-raġun kollu kienet titla' ma' snewwiet, tajjeb, u kienet tambarazza b'mod kbir lill-Boċo Olivier. Mingħajr mal-Union tkun tista' tiġi akkużata li kellha motivi politiċi. Imma jekk ma rnexxilix
id-daqqa li tieħu
jkun kbir
u barra minn hekk
l-akkużi li kienet għamlet li Boċo fil mwasax għax kienet wik. Jaqgħu fix-xejn.
U jaqgħu li wiki wkoll allura.
Il-pożizzjoni tal-Jerkes Union.
Ma jkunu faċli sitwazzjoni jitu.
Kienet waħda diffiċli ħafna. Issa, x'seta' influenza l-Jerkes Union biex tagħżel tmur għar-raba' waħda x'hekk għamlet. Face to face talks ridit. Tajjeb, hej ħarset lejn dak li kien ġara tliet snin qabel. Diskussjoni kien sar 4 snin qabel fil-1958. Tajjeb, meta l-Jerkes Union kienet ġiet mutija x'tifhem li jekk ikollha diskussjonijiet ma' segretar tal-istat, li jkollha diskussjoni tal-istat, kull darba li kienet ħoss li dawna kienu xi ħaġa li kellhom iżiru. Issa, f'daw id-diskussjonijiet kienet titkellem mhux biss fuq industrial matters, imma anki affarijiet li għandu x'jaqsmu ma' General Defense Policy Ingliża, il-mod kien taffettu ovvjament l-employment u l-economic situation f'Malta. U fil-1959 fil-fatt Lennox Boyd li kien dak iż-żmien segretarju tal-Istat kien wieħed li l-employment situation, l-employment position tiġi reviewed mal-Jerkes Union wara 18-il xahar. U kien sar hekk meta fil-1961 l-Jerkes Union kienet ġiet mistiedna biex tibgħat delegazzjoni Londra ħadd iddiskuti. Imma dak kien żmien fejn ma kellekx Gvern Malti. Kellek
differenti sitwazzjoni
amministrazzjoni koloniali. Allura bil-fors se jiddiskutu mal-Union. U mbagħad kellek ukoll il-fatt li twaqqaf dak li ġim sejjaħ il-Joint Advisory Committee on Employment, tajjeb rappreżentanti tal-Gvern, rappreżentanti tal-Trade Unions u l-Employers, u l-objettiv ta' dan il-Joint Advisory Committee on Employment kien biex iżomm taħt constant review il-sitwazzjoni tal-employment f'Malta u jagħmel rekomandazzjonijiet li kien hemm bżonn. Is-sezzjoni tal-ammiraljat tal-Jerkes Union kienet ukoll waqfet Action Committee, tajjeb il-Gvern Ingliż kien irrifjuta li iwaqqaf ir-redundancies sakemm ikun hemm xogħol alternattiv. Dina qatt ma ġiet aċċettata bħala prinċipju mill-Gvern Ingliż. Ejja McCloud, segretarju tal-Istat ta' wara Lennox Boyd, kien assigura l-Union li jekk ikun hemm xi unemployment envisaged li jkun substantial, tajjeb u li ma setax jiġi li s-sitwazzjoni f'Malta ma setax tpatti għaliha, tajjeb, allura il-Gvern Ingliż kien ikun les biex jerġa' jirrevedi s-sitwazzjoni kollha. Dan fuq dan il-wedit Ingliżi, il-Jerkes Union kienet qed tibni l-isperanza tagħha li tibgħat delegazzjoni Londra u tasal x'imkien.
Aħna wasalna t-tmim tal-programm tal-ġimgħa ġew. Naturalment, aħna ġimgħa dieħla ħankunu qegħdin nitkellmu fuq din iż-żjara
tal-Iva. Iva, l-importanti issa naw il-Union kif tipprova tiħandilja s-sitwazzjoni. U d-diskussjonijiet, nitlu fid-diskussjonijiet li saru Londra, diskussjonijiet dettaljati unaraw l-eżitu taħħu.
Ma kienu diskussjoni jitperempju fit-tul palma għallu ġorġ Bordoli.
Ma damux dak il-ġimat kolla, ma kienu impenjati taħ.
Naturalment, jimux għan saqsek kif fitxaw dawk il-diskussjoni, taħġ dik najdu il-ġima id-dihla. Nirringrazzja ħafna lilek, il-professur Porotta, il-tuġibitija, kwall-informazzjoni tajtna. Nirringrazzja ħafna wkoll is-semmija tagħna. Ifakkarhom bħal soltu li dan il-programm jistgħu jisimgħuh billi jitlu fuq il-website ta' Campus FM, campusfm.um.edu.mt fejn hemmhekk jistgħu jisimgħu dan il-programm. U ħafna programmi oħrajn li aħna inxandru minn dan l-istazzjon jistgħu jisimgħuhom bil-webcast tagħna f'kumdita tagħhom. Grazzi tal-attenzjoni nagħmlu appuntament magħkom il-Professur Birotta għal ġimgħa.
Saħħa u nsellmikom.